Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Vítejte ještě jednou u vysílání studia Lípa Praha Svobodného rádia. A já jsem se rozhodla na dnešní večer po otázkách a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina zařadit pořad, co se nevešlo do letem světem internetem, protože je zde několik článků nebo důležitých zpráv, které z různých důvodů se mi tam nedostaly. Já často si to najdu, řeknu si určitě, to přečtu a potom se stane, že tam jde něco jiného a že na tu zprávu zapomenu. Takže to teď napravím a začneme jednou z těch zpráv, o nichž si myslím, že mají velkou důležitost. Vyšla na Sputnik News 22. září 2018 a titulek článku zní: USA obvinili Írán ze skrývání chemických zbraní. Takže k tomu by se chtělo říct, a už je to opět tady. Írán neposkytl Organizaci pro zákaz chemických zbraní OPCV veškeré údaje o svých zásobách látek podobného rázu. Prohlásil to Kenneth Ward, stálý zástupce USA pro danou organizaci. O události informovala zpravodajská agentura Reuters. Podle Warda Teherán neinformoval o objektu, ve kterém se vyrábí náplně do bomb. Spojené státy se navíc domnívají, že Íránci pokračují v realizaci programu na získání zakázané jedovaté munice, včetně používání chemických látek, které ovlivňují centrální nervový systém lidí. USA jsou již dlouho znepokojeny tím, že Írán pokračuje v programu vývoje chemických zbraní, o kterém neinformoval OPCV, oznámil Ward na jednání organizace. Vztahy mezi USA a Íránem se vyostřily poté, co Donald Trump na počátku května oznámil, že Washington odstupuje z jaderné dohody z roku 2015 a poté, co obnovil sankce proti Teheránu. Nový balíček amerických omezujících opatření proti Íránu vstoupil v platnost v listopadu. Kromě zákazu na vývoz ropy se sankce vztahují i na průmysl, obchod a operace Íránské centrální banky v dolarech. Takže když si to dáme do souvislosti s tím, co před chvílí říkal Valerij Pjakin o nepokojích ve Francii, tak je vidět, že ty americké státní elity skutečně kolem sebe kopou mohutně a stále se nevzdávají a snaží se vyvolat chaos, minimálně tedy chaos v Evropě, a velmi nepěknou situaci zde, no a samozřejmě také třetí světovou válku. Tak to je jedna taková důležitá zpráva, kterou jsme, myslím, že v pátek nebo ve čtvrtek jsem to měla na programu, ale nedošlo na ni. Další je z rodu absurdit, ale opět víme, proč se to všechno děje. Na serveru tnnova.cz vyšlo minulý týden toto oznámení. Nová povinnost z Bruselu. Každé prase se bude muset hlásit. I lidé, kteří chovají prase jenom jedno pro vlastní potřebu, ho budou muset nově zaregistrovat v centrálním registru hospodářských zvířat. Důvodem tohoto nařízení je, že nám Evropská komise zrušila výjimku týkající se právě registrace malého chovu. Rozhodnutí Evropské komise se týká několika zemí, mezi nimi je i Česká republika, potvrzuje tiskový mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček. Než však tato povinnost vstoupí v platnost, musí se ještě promítnout do našich zákonů. V současné chvíli se čeká na novelu plemenářského zákona, doplňuje Vorlíček. Zákon v současné době prochází schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně. Důvodem tohoto kroku ze strany Evropské komise je šíření afrického moru prasat v Evropě. Ten patří mezi nebezpečné nemoci především proto, že je vysoce nakažlivý a extrémně rychle se mezi populací prasat šíří. Jeho rizikovost ještě zvyšuje fakt, že se doposud nepodařilo vytvořit účinnou vakcínu. Virus pochází z Afriky a v polovině 20. století pronikl do Evropy. V České republice se poprvé africký mor prasat objevil v minulém roce na Zlínsku. Nemoc se následně rozšířila i mimo ohraničenou oblast a čeští veterináři v této souvislosti vydali mimořádná opatření. Jinými slovy, zase se vybily nějaké chovy nebo jejich části, ale ono většinou, když se to vybíjí, tak vybíjí vždycky ten chov celý. No, proč se to děje? Je to proto, že všechno postupuje kupředu a cílem našich pánů bude, abychom byli totálně závislí na systému. To znamená, že si nebudeme smět chovat ani prasata, ani třeba slepice, králíky a jakékoliv drobné zvířectvo a postupně to přejde i k tomu, že nebudeme smět pěstovat žádnou třeba zeleninu nebo brambory a podobně. To je cíl, ví se o tom už dlouho, sice se to zatím neuplatňuje, ale myslím si, že nařízení nebo nějaký zákon o tom, že se nesmějí pěstovat byliny, to je zase kvůli léčení, to je ještě protažené o další level, abychom byli zcela závislí pouze na chemii, tak takové už je v platnosti, akorát se prozatím neuplatňuje. Takže to je skutečným cílem a samozřejmě vedlejší efekty, které se moci pánům také hodí, jako například to, že lidé budou opravdu velmi otrávení, že se zase zvýší míra jejich stresu, protože to všechno, pokud musíte registrovat každé prase a za chvíli to určitě bude každá slepice, tak nic z toho nepovzbuzuje v lidech optimismus, ale naopak pesimismus. Další zpráva je ze Sputnik News opět ze 24. listopadu. Merkelová uvedla termíny vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Prohlásili v Kyjevě. Německá kancléřka Angela Merkelová během své nedávné návštěvy Kyjeva uvedla přibližnou lhůtu, kterou potřebuje Ukrajina ke svému vstupu do Evropské unie. Řekl to první místopředseda parlamentní frakce Blok Petra Porošenka Ihor Kononenko v pořadu televizního kanálu Priamoj. Podle jeho slov Merkelová dala na to Kyjevu 5 až 8 let. Ukrajinský prezident Petro Porošenko během svého pátečního setkání se studenty nepředpovídal termíny vstupu země do NATO, ale dodal, že je to otázka nedaleké budoucnosti. Takže bohužel ty procesy směřující proti procesům ozdravným, jako na jedné straně jednoznačně Evropa se snaží vymanit z vlivu státních elit USA, tak ale ze druhé strany ty procesy, které jsou proti lidem a které jsou rozkladné, pokračují. Teď velmi zajímavý článek se objevil na Facebooku, i když je to zpráva starší, tak o to je vlastně zajímavější, protože se nejedná o nic jiného, než o vznik genderové expertní komory České republiky. A zpráva, kterou vám přečtu, je ze 13. dubna 2015. A je na úřadu vlády České republiky, čili to se provedlo potichoučku, polehoučku, aby si toho skoro nikdo nevšiml. Vznikla genderová expertní komora České republiky. Genderová expertní komora ČR, zkrátka GEC, ČR, bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik GEC, ČR vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Díky existenci informačního zázemí GEC, ČR budou instituce a jejich zaměstnanci a zaměstnankyně moci snadněji a efektivněji připravovat politiky a opatření na podporu genderové rovnosti. No a že se těch zhruba 3,5 roku nejspíš neflákali, na to asi můžeme vzít jed. Takže kdo ví, co všechno už je na nás, respektive na naše děti zejména, připraveno z pera této komise. Ještě dočtu článek. Ve čtvrtek 9.4.2015 proběhla ustavující členská schůze GEC-ČR. Schůze proběhla v Bílém domě v Praze a zúčastnilo se jí více než 80 členek a členů GEC-ČR. Takže minimálně 80, to už se nejspíš alespoň zdvojnásobilo od té doby, tedy to nevím, to jenom tak tipuji. Parazitů už pracuje za naše peníze na tom, aby naše děti byly úplně paralyzovány ve všech oblastech života. Na ustavující členské schůzi byly zvoleny osoby do výboru a kontrolní komise GEC-ČR. Předsedkyní výboru byla zvolena Veronika Šprincová. Oficiální činnost GEC-ČR začne po jejím zápisu do spolkového rejstříku. Vítám vznik GEC jako nezávislého profesního sdružení odbornic a odborníků na genderovou rovnost. Věřím, že ustavení GEC přispěje k rozvoji genderové expertízy a prosazování rovnosti žen a mužů v české společnosti. Uvedl Jiří Dienstbier, no ten by nám tam chyběl, kdyby tam nebyl. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Nově zvolená předsedkyně Veronika Šprincová k tomu dodává. Velmi mě těší, že se konečně podařilo ustavit profesní organizaci genderových expertů a expertek. Jde o poměrně nový obor, proto je potřeba, aby byla jasně nastavena kritéria odbornosti a kvality poskytovaných služeb v této oblasti. Právě garance kvality a dodržování etických standardů je hlavním posláním genderové expertní komory ČR. Věřím, že svým působením významně přispěje k lepšímu prosazování genderové rovnosti v České republice. GEC-ČR bude sloužit jako oficiální nezávislá platforma pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou, bude poskytovat analýzy v oblasti genderu a rovných příležitostí žen a mužů a bude garantovat odbornou expertízu členek a členů v oboru. Expertky a experti GEC-ČR pocházejí z různých vědních oblastí a sektorů společnosti, mají různé specializace. Jejich znalost v oboru genderových a feministických studií pokrývá oblasti, jakými jsou trh práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví, sexuální práva žen, obchodování s lidmi, LGBT, menšiny, přistěhovalectví a hleďme a migrace. Dále právo, školství a vzdělávání či věda, výzkum a inovace. Cílem GEC-ČR je začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru, no to se těšíme všichni, za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků. GEC-ČR proto bude partnerem institucím, které se rozhodnou zahrnout problematiku rovných příležitostí žen a mužů do svých politik a procesů, včetně pracovních a poradních skupin nebo expertních orgánů. Bude též partnerem jednotlivým zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří mají na starosti agendu rovných příležitostí žen a mužů v různých institucích a společnostech. Takže přátelé, platíme si další hrobaře. doslova hrobaře, protože pod tímto vedením lidé samozřejmě nebudou mít děti a tím pádem český národ ve velmi dohledné době vymře. Další zpráva je taková optimističtější, i když to může být samozřejmě výkřik do tmy, protože oni záměrně občas vydají nebo hovoří anebo i provedou ty takzvané elity něco pozitivního, aby zase lidé měli naději, ale přitom v zákulisí se jede pořád to samé. Nicméně na Středoevropanovi 24. listopadu vyšla tato informace. Možný nástupce Angely Merkelové v CDU zpochybňuje právo na azyl, které je součástí německé ústavy. Friedrich Merz, jeden z kandidátů na vystřídání kancléřky Merkelové ve vedení její strany CDU, zpochybnil, zda může Německo pokračovat ve své azylové politice. Merz, který Merkelovou dlouhodobě kritizuje, promluvil o německém azylovém zákoně ve středu na regionální konferenci CDU, která se konala v Zébachu v Durinsku. Dlouho věřím, že musíme být připraveni otevřeně hovořit o tomto základním právu na azyl, zda to může pokračovat v této podobě, pokud vážně chceme evropskou migrační uprchlickou politiku. Merz také dodal, že neuznává ideu přijetí klimatických změn jako argumentu pro udělení azylu s tím, že legitimní politický azyl se s dopady klimatických změn nedá srovnávat. A chtěl by, aby tato pasáž v globálním paktu o migraci byla lépe upřesněna. To jsou věci, které nemůžeme v Německu přijmout. Další zpráva ze Středoevropana ze 24. Švédská policie vyzývá, aby si kvůli loupežím lidé své věci označovali s DNA. Loupeže jsou nyní ve Švédsku tak běžnou věcí, že policie Švédy vyzývá, aby si své věci označili svou DNA. Zvláště v zimě narůstají například loupeže drahých kabátů. Aby se loupežím předešlo a také, aby bylo možné loupež pachatelům dokázat, policie nyní lidi vyzývá, aby používali takzvané Select DNA a vybavili tím své oděvy, mobilní telefony a vše, co je cenné. Krádeže v obchodech, školách a šatnách narůstají také, říká Klaus Rohit z prevence kriminality. Mezi mladými lidmi je běžné kupovat si bundy stejné značky, proto si své oděvy označte. To také zabrání zločinu. Pokud si označíte kabát nebo mobilní telefon DNA, policie může pachatele s uloupenou věcí spojit a dají se tak vysledovat i ukradené věci. Select DNA je gel ve spreji, který se prodává i u nás, je vidět pod UV svítilnou a obsahuje jedinečnou informaci, která vylučuje omyl. Věci takto označené lze spolehlivě spojit s jejich majitelem i případným lupičem či zlodějem. Takže zase budete mít své věci a kdykoliv, cokoliv, kdokoliv, kdekoliv bude k nalezení. A teď, přátelé, dokonce na iDNESu vyšla tato informace. Já jsem o tom už četla, je to několik měsíců, že se to děje, ale včera to vyšlo dokonce na serveru iDNES.cz. Tisíce Němců se zaručili za uprchlíky, nyní musí platit horentní sumy. Tisíce Němců se v posledních letech dobrovolně zaručili za syrské utečence, které chtěli uchránit před nebezpečnou cestou napříč Středomořím a ulehčit jim začátky v Německu. Ačkoliv za ně tito lidé měli ručit jen do chvíle, než získají oficiální status uprchlíka, stát po nich I poté kvůli změně zákona vyžaduje statisícové částky za náklady spojené s životem imigrantů. Když se Christian Osterhaus rozhodl zaručit za uprchlíky, netušil, do jakých problémů se postupně dostane. Německé úřady i kolegové z organizace Pomoc uprchlíkům ze Sýrie ho ujistili, že za utečence bude odpovědný jen do chvíle, než získají oficiální azylový status. Osterhaus tedy v dobré víře podepsal v roce 2015 dvě prohlášení o závazku vůči syrským uprchlíkům pro malé dítě a náctiletou dívku. Zaplatili jsme za letenky, našli jsme jim ubytování a ujistili jsme se, že budou mít co jíst, popisuje Osterhaus. Jen v západoněmeckém Bonu, kde Osterhaus žije, se za uprchlíky zaručilo 450 lidí. V celém Německu se pak nachází více než 7 tisíc ručitelů, kteří v posledních měsících obdrželi nepříjemný dopis od center práce, stejně jako od městské nebo obecní správy, které požadují proplacení nákladů za utečence. Je to jako facka do tváře a je to totálně absurdní, popisuje Osterhaus, který se na projektech rozvojové a sociální pomoci podílí celý svůj život. Za poslední měsíce nazbíral už řadu dokumentů týkajících se sporů ohledně záruky za uprchlíky. Poslední dopis pochází z června a odeslalo ho Centrum práce v Bonu. Osterhaus má podle něj uhradit 7239 eur, což je 188 tisíc korun, a upozorňuje ho, že částka se může ještě zvýšit. Podtitulek: změna statusu podle zákona nehraje roli. Bonské centrum práce svůj požadavek zakládá na změně zákona z roku 2016, kdy vládnoucí koalice zpřísnila pravidla pro stěhování do Německa. Podle nového znění legislativy prohlášení o závazku nevyprší ani tehdy, když se změní status imigranta. Závazky uzavřené před 6. srpnem 2016 jsou tak podle zákona platné další 3 roky, smlouvy uzavřené po tomto datu dokonce následujících 5 let. Takové výdaje si však mnoho Němců nemůže dovolit, navzdory tomu, že chtěli Syřanům původně pomoci. Ačkoliv federální správní soud toto nařízení nejprve v lednu 2017 potvrdil, německé ministerstvo práce a sociálních věcí v dubnu 2018 oznámilo, že ručitelé nemusí státu zaplatit až do chvíle, než o tom s finální platností rozhodne federální správní soud. Přestože centra práce pokračují v rozesílání upomínek, podle stanice Deutsche Welle je pomyslní dlužníci zatím nemusí platit. Přes všechny potíže Osterhaus svého rozhodnutí nelituje. Naopak je podle svých slov hrdý na to, co se svými kolegy z humanitární organizace dokázal. Ztratil však důvěru v německý právní systém. Myslel jsem si, že zákony a předpisy nemohou být pozměněny zpětně. Mýlil jsem se. V Německu už neexistuje právní jistota, myslí si Osterhaus. Tak pokud je to tak, tak prolomili skutečně základní zásadu práva, a sice, že nelze zpětně měnit ustanovení. To je doopravdy dost tedy třeskutý průlom. Jiní ovšem tak smířliví nejsou. Právník Lothar Malberg v současnosti zastupuje v Bonu 20 klientů, kteří se před lety rozhodli stát garanty uprchlíků. Malbergovi se v posledních měsících podařilo vyhrát 4 právní bitvy u soudu v Kolíně nad Rýnem, který jako první v Německu rozhodl ve prospěch ručitelů. Je to záblesk naděje, ale nevíme, jestli je noční můra skutečně uprchlíků. konce, popisuje Malberg. Podle něj by rozhodnutí kolínského soudu mohlo posloužit jako precedens pro ostatní soudce v zemi. Tito lidé se dobrovolně rozhodli pomoci uprchlíkům před občanskou válkou a uchránili je před nebezpečnou cestou přes Středomoří. To, že mají zůstat finančně odpovědní i v příštích letech, je frustrující, uzavírá Malberg. No, takže je to jasné. Samozřejmě vlády nám lžou, sdělovací prostředky nám lžou od rána do večera, ale toto je už velice, velice silná káva, to, co udělali v Německu. Ale svědčí to také o tom zřejmě, že Německu docházejí peníze a to je to, o čem čas od času hovoříme v podstatě od samého začátku, že ze začátku ještě budou vlády leco zhradit, ale potom, i kdyby nechtěli, jakože chtít budou, protože jim to je jedno, všechno hodí na občany. Takže jestliže jsou dneska uprchlíci v nějakých centrech, tak oni nebudou mít zbytí, než je nacpat lidem do domů. Tak nejdřív, pokud máte třeba byt a dům, tak vám se berou ten byt a dají vám tam uprchlíky, nebo ten dům a dají vám tam uprchlíky. No a časem, pokud by tedy ta imigrace pokračovala tímto tempem, tak budou ty uprchlíky doslova do písmene cpát lidem do jejich domů, do jejich bytů. To je vcelku jasné, tak doufejme, že k tomu nedojde. Další článek, který si přečteme, je od pana Mariana Kechlibara, je také ze včerejška a týká se také uprchlíků. Má titulek Debaty na poslední chvíli. Dva týdny před plánovaným podpisem migračního paktu OSN v Marrákeši se o něm mluví tak intenzivně, jako nikdy předtím. Asi jste, milí čtenáři, zaznamenali nedělní zprávu, že Slovensko odmítne podpořit migrační pakt. Byla to poslední země Visegrádské čtyřky, která tak učinila. Slovensko předtím ohlašovalo úmysl pakt podepsat. Před měsícem přijel k našim bratrům na návštěvu Emmanuel Macron a francouzské noviny psaly, že jeho úmyslem je rozdělit státy V4. Ještě minulý týden naznačil slovenský ministr zahraničí Lajčák, že v případě odmítnutí paktu Slovenskem zváží svoji demisi. Jsem zvědav, zda to skutečně udělá. Taková naznačování na mě působí jako nepříliš odvážný alibismus. V závorce Lajčák údajně uvažuje o kandidatuře na slovenského prezidenta. Je pravda, že chybějící páteř kandidáty nediskvalifikuje. To je ponecháno na voličích. Minulý týden odmítl pakt Izrael. Slovy premiéra Netanyahu kvůli povinnosti chránit své vlastní hranice. To je citát, povinnost chránit své vlastní hranice, kvůli tomu to odmítli. Téměř současně s Izraelem potvrdila definitivní odmítnutí paktu i Austrálie. Mezi jisté odmítače se nyní řadí i Bulharsko a Estonsko, jehož prezidentka prohlásila, že do Marrákeše pojede jen tehdy, pokud se na podpisu shodne celá vládní koalice. A ta se na něm neshodla. Švýcarská vláda odložila rozhodnutí o podpisu do doby, než proběhne parlamentní debata, a to se do poloviny prosince nestihne. V sousedním Bavorsku odmítla podpis paktu strana Freie Wähler, která sedí nově v bavorské vládě spolu s CSU a vyzvala svoje koaliční partnery z CSU, ať tak učiní také. Spolkoví poslanci CSU se mají o podpoře paktu radit tento týden. Bavorský premiér Söder se však postavil na stranu podpisu paktu. Popravdě, Bavoři celostátní postoj moc ovlivnit nemohou, spíše to považuji za užitečnou sondu do nálad populace. Všechen tento překotný vývoj ve mně vyvolává otázku, jak je možné, že celé měsíce až roky předtím se nedělo prakticky nic? Považuji se za člověka dobře informovaného o politice, ale ani já jsem o přípravách nějakého celoplanetárního paktu o migraci neslyšel až do chvíle, než se z něj stáhly Spojené státy americké. Tou dobou už jednání o něm běžela rok, ale ani potom to nebylo v novinách nějak přetřásané téma. Až do tohoto podzimu, kdy kampaň odpůrců na sociálních sítích vzbudila takovou veřejnou pozornost, že jednotlivé státy začaly svoji účast přehodnocovat. Já tady k tomu jenom řeknu, že my jsme o těch paktech četli už minimálně rok zpátky. Bylo to prostřednictvím Zvědavce. Tam byl tehdy ten článek o tom, že imigrace bude legalizována. A já jsem si hledala články toho pana Maru právě na Zvědavci a zjistila jsem, že o tom psal již rok předtím, to znamená v září 2016. Nejsem si teď jistá, jestli jsem o tom četla už v tom roce 2016, tedy před 2 lety, ale rozhodně před rokem ten článek a podrobný rozbor jsme přinesli v Letem světem a potom jsem se tomu už věnovala pravidelně, kdykoliv jsem, kdekoliv něco našla, tak jsem o tom informovala. Čili na Alternativě a zejména tedy na Zvědavci, myslím si, že to byl opravdu jediný zdroj. Potom postupně se k tomu dostal Zdeněk Chytra a ten to začal hodně analyzovat, jak všichni víte, ale my jsme o tom tady četli už před hodně dlouhou dobou. Rok určitě, možná rok a půl a možná dokonce 2 roky, ale bylo to čistě na Alternativě a pokud vím, tak opravdu jenom na tom Zvědavci. To jen na doplnění a pokračujeme v tom, co napsal pan Marián Kechlibar. Najednou je z migračního paktu téma pro celou Evropu. Na nadcházejícím sjezdu CDU, který se koná jen pár dní před plánovaným podpisem dokumentu v Marrakéši, se o něm určitě strhne vypjatá debata. Vzhledem k tomu, že ten samý sjezd má volit nového šéfa strany, se k tématu budou muset jednoznačně postavit všichni kandidáti, což nejspíš na hlasování bude také mít vliv. Jak to, že se o něm nemluvilo dříve? Welt am Sonntag z 25.11. přináší dlouhý článek o tom, že německá vláda se na přípravách a formulaci paktu podílela daleko aktivněji, než dávala veřejně najevo a cituje přitom ze 144 stránkové interní zprávy Spolkového ministerstva zahraničí, ke které se reportéři nějak dostali. Odborník na mezinárodní právo Matthias Herdegen v článku říká, že tento druh smluv, ač právně nezávazný, slouží jako v uvozovkách soft law, čili měkké právo nebo měkké zákony. Standard, podle jehož linií se budoucí změny zákonů mají tendenci vyvíjet a že tedy právní následky rozhodně mít bude. Ale toto všechno mělo jaksi podletět pod radarem veřejnosti. Nebýt internetu, mohla tato taktika uspět. Toto je jeden z důvodů, proč jsem proti konstrukci obřích nadnárodních politických struktur. Jsou už natolik vzdálené od obyvatelstva, že je těžké nad nimi vykonávat efektivní občanský dohled. No a totéž je u nás s tím orgánem, který vznikl už před 3 lety s tou genderovou komisí. Já už jsem zase zapomněla, jak se to jmenuje. Na začátku jsem o tom četla, tak to prosím vzniklo už v dubnu roku 2015. Je to sice vyvěšené na stránkách úřadu vlády, ale nikdo o tom nic neví. A teprve, když se začala ta problematika genderu vířit, tak najednou se dozvídáme, že orgány oficiální orgány a instituce zřízené u nás se tím zabývají už celá léta a že je tam tehdy v tom roce 2015 asi 80 v uvozovkách bych řekla odborníků z celé řady oblastí, kteří na tom pracují, takže to je úplně to samé. Bohužel ty zprávy, i když naštěstí tedy pronikly na veřejnost, zprávy tohoto typu, tak ale pronikají bohužel poměrně pozdě. Ono možná je to i záměr, že se to pak už někomu podstrčí, protože když to má přijít do praxe a mají z toho vyplynout konkrétní důsledky, no tak už je potom potřeba, aby lidé o tom věděli. Nevím, teď spekuluji, ale celkem by mi to dávalo smysl. Takže asi to pro nás je takové upozornění a impuls sledovat ty stránky oficiálních institucí, jako jsou ministerstva, co se tam vlastně kuje, protože oni to zveřejňují. Jenomže to vždycky zveřejní na nějaké 55. stránce, kam se nikdo nedokliká. Pokračujeme v článku. Nemám tušení, zda CDU na svém celostátním sjezdu migrační pakt odmítne či akceptuje. Rozhodnutí strany stejně kancléřku k ničemu nezavazuje a k podpisu může přikročit i tak. Přesně před 2 lety se stalo něco podobného. Celostátní sjezd CDU odmítl velkokoaliční kompromis na téma dvojího občanství a kancléřka si s tímto rozhodnutím promptně vytřela, 3 tečky, podrážky. Píše pan Kechlibar, aniž by za to musela jakkoliv politicky zaplatit. Je ovšem pravda, že její postavení je dnes daleko slabší než na konci roku 2016. Pokud předsednické křeslo neobsadí její schovanka Annegret Kramp-Karrenbauer, ale Friedrich Merz, možná už si kancléřka nebude moci takové jednostranné kroky dovolit. Takže tolik pan Kechlibar a je to článek zajímavý, důležitý, protože nás upozorňuje na to, že vlády a různí další činitelé konají, aniž by tedy veřejnost o tom měla nějaké povědomí a asi kromě sledování alternativy by to chtělo začít sledovat i ty stránky, jenže ty jsou tak nepřehledné a většinou tedy tak nudné i ta oznámení, že tedy se do toho člověku ani moc nechce. No a další věc. My sice teď tady se radujeme, že zřejmě nedojde k podepsání toho globálního paktu o bezpečné migraci, nicméně ještě není podepsaný první globální pakt o migraci a už je na stole jeho pokračování jako globální pakt o utečencích. Tento článek vyšel 21. listopadu na hlavních zprávách a my samozřejmě všichni, tím myslím i vás, od počátku o tom víme, že ty pakty jsou 2. Ale zase původně, když jsem vám četla tu zprávu před rokem nebo dokonce 2, tak to byl globální kompakt totiž. A pak jsme zjistili, o tom jsme diskutovali i na jaře ve Velké dobré, že z toho globálního kompaktu se najednou staly 2 pakty. No a teď už to, přátelé, začíná dávat smysl. Oni totiž jeden ten pakt se teď třeba odmítne, ale oni už mají v zásobě 2., ve kterém se řeší prakticky totéž. Navíc víme, že ustanovení, která z ilegální migrace dělají, migraci legální, jsou obsažená i v Istanbulské úmluvě. A navíc základem tady toho všeho dění je ona New Yorkská úmluva, ze které všechno vychází. Takže jinými slovy, když chtějí takovouto věc pro ně nesmírně důležitou, pro nás samozřejmě také, my to musíme ubránit, tak oni se pojišťují na několika stranách. Člověk by se až divil, proč jedno a to samé se píše třeba v 5 nebo v 10 dokumentech. Ale cílem je, že když to nepodepíšou vlády v jednom dokumentu, tak to podepíšou třeba v trochu jiné formulaci, ale se stejným obsahem a dopadem někde jinde. Přečteme si teď ten článek z hlavních zpráv. Ještě není podepsaný první globální pakt o migraci a už je na stole jeho pokračování jako globální pakt o utečencích. Tak jako i v prvním případě paktu o globální migraci a jejího řízení, byl i další pakt OSN vypracován v tajnosti a bez znalosti veřejnosti. Tentokrát se jedná o pakt o utečencích, ke kterým se řadí utečenci před válkou a politicky pronásledovaní. Tento pakt schválilo 176 států světa, mezi jinými i všechny evropské země. Jako jediné se vyjádřily USA o paktu negativně a vystoupily proti němu. Tento pakt doplňuje a rozšiřuje právo prvního paktu a společně umožňují v podstatě každému obyvateli naší planety rozhodnout se, kde bude žít a toto rozhodnutí i realizovat. Jakkoliv bude mít na to právo, a cílová krajina bude mít povinnost ho přijmout. No, tady si tedy nejsem jistá. Mám dojem, že toto právo mají především lidé z Afriky nebo těch zemí, ze kterých neradi vidíme, že přicházejí do Evropy nebo do Spojených států amerických, ale že bohužel, pokud by se někdo z nás chtěl rozhodnout, že půjde tak mírnik stýrnik do Austrálie nebo do Kanady nebo do Spojených států, takže by se asi, že bychom se asi se zlou potázali. Nevím, s jakou bychom se potázali, kdybychom se chtěli přestěhovat třeba do Nigérie. To je jenom na okraji a pokračujeme v článku. Co nám přinese tento další globální pakt, který už neobsahuje globální migrační pakt? Celý tento pakt je opět v duchu vítání a hlavně přerozdělování zájemců z různých krajin světa o lepší život v Evropě. Takže přátelé, vidíte to, slyšíte to, Dublin 4 padl, no tak máme další pakt o migraci. Tentokrát je to o uprchlících, nebo jak se to jmenuje. I ty názvy jsou si podobné, ale nejsou stejné. To všechno je záměrně, aby si to lidi pletli, aby se v tom nikdo nevyznal a tak dále. Ano, je to pakt o uprchlících. Takže ten, který teď jsme shodili ze stolu, alespoň tedy doufáme, my Češi a celá V4 a Rakousko a další země, tak to je pakt o bezpečné migraci a toto je pakt o uprchlících. Takže ještě jednou, celý tento pakt je opět v duchu vítání a hlavně přerozdělování zájemců z různých zemí světa o lepší život v Evropě. Kvalitativní rozdíl oproti prvnímu paktu spočívá ale v tom, že v případě uprchlíků se otevřeně plánuje takzvaný resettlement, tedy přesidlování takzvaných uprchlíků do jiných zemí, a vytvořit jim v cílové destinaci ty samé podmínky, tady je vyšinutí zvětné vazby jako hrom, čili tento pakt počítá s přesídlováním, které znamená nejen přesídlit, ale zároveň vytvořit uprchlíkům v cílové destinaci ty samé podmínky, za jakých žijí původní obyvatelé, čili takové podmínky, jaké mají původní obyvatelé a v mnoha případech ještě lepší. No tak záleží asi na tom, koho bychom vzali jako původního obyvatele. Pokud by to byl třeba bezdomovec, no tak potom by jim to asi moc nepomohlo. Ale bohužel realita je taková, nevím, jestli jsem vám to četla, ten článek, ale vyšel na Středoevropanovi také nedávno, že ve Švédsku jsou bezdomovci pokutováni. za to, že spí někde pod mostem, ale uprchlík pochopitelně dostane nejen střechu nad hlavou, ale i všechno ostatní. V podstatě můžeme konstatovat, že včetně žen a dívek, na které tam pořádají hony a které nikdo nechrání. Pokračujeme v článku. V praxi to znamená, že tato kategorie lidí, ti uprchlíci, se už ani nebude muset unavovat, vydat se na náročnou cestu do vyvolené země, ale tyto, ty země, si je budou odebírat v uprchlických táborech a dopravovat k sobě na vlastní náklady. To bylo to, jestli si vzpomenete, jak jsme četli několikrát, že budou vytvářet hotspoty všude možně v Africe, tam budou lovit ty černoušky a budou je posílat sem. Jak to už v praxi funguje, nám předvádí opět Německo, které přijme tímto způsobem v tomto a budoucím roce 10 900 utečenců podle Welt. Samozřejmě se i o tomto paktu oficiálně tvrdí, že je nezávazný. Jak to s tou v uvozovkách nezávazností ve skutečnosti je, se dá posoudit i na základě vyjadřování se a prezentace paktů vícero německými politiky. Německá etablovaná politická elita taktéž přesvědčuje o nezávaznosti těchto dokumentů a prezentuje pakty svým občanům jako pozitivní a pro Německo obzvlášť potřebné, ale zdůvodnění tohoto pozitiva a potřeby pro německý stát už není až tak nezávazné, hlavně pro takové v uvozovkách neposlušné státy jako ten náš a dokumentuje skutečnou podstatu těchto paktů. Němečtí politikové chlácholí a snaží se změnit odpor absolutní většiny obyvatel vůči globálním paktům argumentem, podle kterého podepsáním paktů dostane Německo do rukou možnost v uvozovkách upozornit jiné státy na jejich povinnosti ohledně migrantů a uprchlíků a jejich přerozdělování. Také je potřeba upozornit na fakt, že tak jako i u toho prvního globálního paktu, to je tento, ten o bezpečné migraci, co mnoho zemí už odmítá nyní, bude určené grémium OSN, které bude plnění povinností z paktu monitorovat a kontrolovat. Takže jen tolik k nezávaznosti. Závěrem je potřeba konstatovat potřebu humanitární pomoci skutečně postiženým válkou a pronásledováním. Na splnění tohoto kritéria ale určitě není potřeba další omninózní, nedemokratický a státní suverenitu likvidující globální pakt. V případě potřeby je postačující se odvolat na existující azylové zákony, mezinárodní dohody a ochranná opatření, která jsou vybudovaná a osvědčená ve všech vyspělých zemích světa. Willibald Kitchin napsal tento článek, takže děkujeme za připomenutí. Na hlavních zprávách z minulého týdne ještě zůstaneme a podíváme se na článek s titulkem Když v uvozovkách pomoc bez hranic nepozná hranice nebo nezná hranice. Agent, který upozornil svět na infekční odpad z lodí přivážejících migranty, čelí výhrůžkám smrti. Velmi rychle po zprávě z 20. listopadu o zabavení lodi Aquarius byly poštou odeslány dvě obálky, jedna s nábojem a druhá s vyhrožováním se smrtí. Adresátem byl tajný agent, který se minulý rok osobně podílel na získávání informací o praktikách používaných humanitárními pracovníky při zachraňování migrantů ve Středozemním moři. Na podkladě jeho oznámení bylo pro podezření z organizování a podpory ilegální migrace započato vyšetřování a byla i zabavená loď Juventa. Od té doby prošlo víc než rok, ale Spočítat mu jeho jednání se rozhodl někdo až teď, když se provalilo, že zlodí, které používali Lékaři bez hranic na přepravu migrantů do Itálie, vykládali i nebezpečný infikovaný odpad. Dělali to vědomně a bez toho, aby zabezpečili náležitou manipulaci a zpracování tohoto odpadu. To, že je agent nepohodlný právě pro situaci s odhalováním nezákonných praktik organizací podílejících se na dovážení migrantů do italských přístavů, je zřejmě z toho, že list obsahoval, tedy dopis obsahoval náboj a výhrůžky, které jsou kromě něj určené i dalším dvěma osobám, které se s ním podílely minulý rok na odhalení. Kromě toho na prvním místě na seznamu ve výhružném dopise figuruje jméno ministra vnitra Matea Salviniho, který zablokoval přistávání všech těchto lodí. Jako odpověď na zpochybňování skutečnosti, že z lodí sloužícím Lékařům bez hranic vykládali jak běžný komunální odpad i infikovaný materiál, prokuratura zveřejnila video z 10. května, kterým dokumentovala vyšetřování a je jasně vidět, že obsahem kapes byly i použité nebo asi nějakých pytlů. Tady je vrěc jako normálně kapsa, ale zřejmě pytel. Byly i použité infekční stříkačky, obvazy, rukavice a další zdravotnický materiál se stopami krve s vysokým rizikem nakažlivosti. Lékaři přitom věděli, že na lodích převážejí migranty s infekčními chorobami jako svrab, tuberkulóza, AIDS, meningitída. Také zveřejnila přepis telefonických rozhovorů, ve kterých si právě takovéto nelegální nakládání s odpadem mezi sebou členové posádky lodě domlouvali. Tak to je opravdu síla. Další zpráva je také poměrně výbušná, i když rovněž už jsme se o tom dřív zmiňovali. Článek vyšel na serveru zprávy.dt24.cz. Po prvním testování spadly z nebe stovky ptáků. Technologie 5G je zbrojním systémem americké armády. To, když jsme o tom četli, tam ještě nebylo tato informace, že je to zbrojní systém americké armády. V tom článku, který jsem četla před pár měsíci, pouze zmiňovali ten fakt, že tam, kde se tyto technologie zkouší, takže najednou dochází k hromadným úmrtím ptactva. Sporná síť 5G bude postupně natažena po celém světě a přece ani úřady, ani mainstreamová média o tom často a čestně neinformují. V popředí stojí vždy pouze ekonomický užitek a rizika jsou systematicky zamlčována. Takto je pochybný projekt Evropského parlamentu prodáván. Telekomunikační balíček Evropské unie, rychlejší internet a výhodnější telefonáty. Mezery v pokrytí a dlouhé nabíhání dat stojí čas, nervy a také peníze. Evropský parlament zlepší telekomunikaci všech členských států a 14. listopadu konečně schválí telekomunikační EU balíček. Novela zákona má mimo jiné zajistit i to, že 5G sítě budou vybudovány do roku 2020 a pro občanky a občany budou použitelné nové 5G aplikace. Pokryty budou zpočátku větší města. V každém členském státě Evropské unie bude v přinejmenším jednom velkém městě k dispozici síť 5G. Ve Švýcarsku vypadá plán prakticky takto. Fáze zavedení 5G, listopad 2017, Spolková rada rezervuje frekvenční pásma 700 MHz a 3,5 GHz pro mobilní vysílání. Prosinec 2017, první verze standardů pro 5G je k dispozici. V průběhu roku 2018 první vybavení pro 5G jsou k dispozici. Konec roku 2018 až počátek roku 2019 komunikační komise COMCOM zadává provozovatelům mobilního vysílání nové frekvence, přičemž výchozí pásmo 3,5 GHz slouží pro implementaci 5G. V roce 2020 5G řádně proráží ve Švýcarsku. Taktéž prodejní strategie je identická. 5G sítě představují v oblasti mobilních komunikací revoluci, neboť otevírají dveře k novým oblastem využití, především v oblasti internetu věcí, IoT, komunikace mezi přístroji, M2M, ultraširokopásmových aplikací, samořídících aut a tak dále. Bezpečnost obyvatelstva je zanedbávána, ačkoliv stále víc lidí a obzvláště také odborníků důrazně varuje před nebezpečím technologie 5G. Nově byla síť 5G testována v Hágu. Během experimentů spadaly z nebe stovky ptáků. Ačkoliv úřady nepotvrzují žádnou přímou kauzalitu, souvislost je těžko popíratelná, obzvláště proto, že mrtvoly Huygens Parku byly nalezeny v bezprostřední blízkosti testovacího území. U každého rozumného člověka musel tento experiment aktivovat poplašné signály. Úřady a systémová média však dělají jakoby nic. Kdo se vyzná ve hmotě, by výsledkem testu však mohl být sotva překvapen, neboť 5G technologie, známá též jako systém aktivního popření, Active Denial System, ADS neboli ADS, je moderní zbrojní systém armády USA. Systém aktivního popření je popsán jako obranný nesmrtící systém, který však může pomocí popálenin na kůži udržovat člověka v odstupu, například aby bylo možno kontrolovat velké masy lidí na demonstracích. Jak tato zbraň funguje v praxi, je demonstrováno v následujícím videu. Na to video se můžete podívat, najdete to na webu zprávy.dt24.cz. Poradní výbor pro lidské efekty je vládní úřad, který zkoumá nesmrtící zbrojní systémy. Ve zprávě o tomto 5G zbrojním systému je potvrzeno, že může vést k tělesným zraněním. A je tady HEAP, to je ten poradní výbor pro lidské efekty, došel k závěru, že ADS je nesmrtící zbraní, která má vysokou pravděpodobnost efektivity s nízkou pravděpodobností zranění. Když David Icke označil 5G technologii za Armagedon pro tělo i ducha, je tím očividně blíže pravdě než úřady, jež této 5G šílenosti žehnají. Malý záblesk naděje nás přenese do kalifornského městečka Mill Valley, které výstavbu 5G sítí v září 2018 mohlo úspěšně blokovat pomocí nouzového zařízení, tedy nařízení, nikoli zařízení, protože zdravotní rizika byla ohodnocena jako příliš vysoká. Dalším zábleskem světla je narůstající odpor obyvatelstva. S tímto otevřeným dopisem se jeden ustaraný podnikatel obrátil na vládu. Spolkový úřad pro životní prostředí mu potvrdil v podrobné odpovědi, že v posledních letech vzplál v uvozovkách společenský a politický spor. Zároveň poukázal Buffu, ale též na spolkovou zrádkyni Doris Lojtardovou, která se chce držet stávajícího poskytovatelského principu a dále provozovat digitalizaci společnosti. Lojtardová si již udělala jméno stonásobným navýšením hraničních hodnot pro glyfosát. S tou definitivně počítat nemůžeme. Dále je zmiňována pracovní skupina, jež sestává z lékařů a poskytovatelů mobilních služeb a věnuje se 5G síti. I toto je velmi znepokojující, neboť ani lékaři, ani poskytovatelé mobilních služeb pro tyto služby nejsou kvalifikováni. Navíc by měl tento závažný konflikt zájmů být do očí. Zajímavá bude diskuze i tehdy, když otočíme rožněm a začneme vážně mluvit o hospodářském využití 5G. To je asi nějaký doslovný překlad z angličtiny, to otočíme rožněm, takže... ale asi chápeme, co tím mají na mysli. To by mělo být sice 40x rychlejší než 4G, mělo by však stát nepoměrně víc. Sporný miliardový projekt musí totiž být také financován a seriózní analýza nákladů a užitku pro výměnu zařízení na 5G dosud neexistovala, alespoň ne z perspektivy konzumenta. Takže vážení přátelé, zase se jenom přesvědčujeme o tom, že jsme bombardováni a pod útokem a tlakem a doslova vražedným ze všech možných a zdálo by se občas, že i nemožných stran. Zdrojem k tomuto článku byly stránky www.legitim.ch, čili Švýcarsko, švýcarské zřejmě. A opět to tedy není nic veselého. Naše dnešní ohlédnutí za minulým týdnem ukončíme zprávou od nás z domova, z Parlamentních listů, vyšla 22. listopadu a titulek článku zní: Dukovany by měl dostavět ČES, myslí si premiér. Vláda je připravena stavbu podpořit. Stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany by podle premiéra Andreje Babiše měla zajistit dceřiná firma společnosti ČES, která elektrárnu provozuje. Stát je podle premiéra připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí. Firma ČES uvádí, že se proti staví minoritní akcionáři. Akcie ČES na pražské burze na premiérovo vyjádření reagovaly poklesem k 553 korunám. My jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná, řekl Babiš na dnešním, tedy to bylo 22. listopadu, semináři o Dukovanské elektrárně ve Valči na Třebíčsku. Uvedl, že není pravda, že vláda pouze uvažuje o prodloužení životnosti nynějších bloků Dukovan. My chceme analyzovat všechny možnosti, ale my jsme jasně řekli, že vláda chce, aby ČES postavil nový blok v Dukovanech, uvedl premiér. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková za ANO řekla koncem srpna, že do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Koncem října pak Babiš mluvil o možném prodloužení životnosti Dukovan o 10 let. Minoritní akcionáři už zcela jasně projevili svoji nevůli stavět jaderné elektrárny, řekl ČTK mluvčí firmy ČES Ladislav Kříž. Uvedl, že jde o dlouhodobou strategickou investici, ale z krátkodobého hlediska je její rentabilita diskutabilní. Případné soudní spory by prý mohly zablokovat celou stavbu na desítky let. Snadné řešení v tomto směru zatím není, uvedl Kříž. ČES je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70% akcií. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 MW pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Tak vážení a milí přátelé, to je konec pořadu, co se nevešlo do Letem světem a je to takové ohlédnutí za minulým týdnem, protože ne všechny články se samozřejmě podaří dostat do Letem světem. Navíc to, co vychází v pátek večer, v sobotu a v neděli, tak tam se Letem nevysílá, čili tam vznikají nebo přicházejí k nám další důležité a zajímavé informace. Já doufám, že to pro vás bylo užitečné si vyslechnout. No a teď už vás zvu k poslechu dalšího dílu Hry o trůny 3 Bouře mečů. Krásný večer a kdo jste se rozhodli jít už spát, tak samozřejmě dobrou noc.
A ještě jedna věc, když jsem už v takovéto subjektivní oblasti, jedna věc mě velmi inspirovala a to bylo, když jsem viděl, jak ten Vysocký se uchlastává, nebo uchlastal, tak jsem si říkal, tož já můžu též. Taková inspirace to bylo, jo, jo, on dokáže, já též. Říkalo se, že on před koncertem vypil 200 gramovky vodky, to znamená 200 gramů, 200 gramů, 200 gramů, 200 gramů, mladá paní, to je 8 deci. Tamhle. A odehrál koncert. Tak já jsem teď si říkal, tak z poloviny bych to mohl dosáhnout, ne? Uchlastat se umí každý. Těžší je se neuchlastat. Ale nechci vás tady poučovat. Zaspívám vám píseň Vladimíra Vysockého Mám všeho dost. Není to snadné v životě. Mám všeho dost, už se unavím snadno, ani ty písně mi nejdou jak dřív, kež bych jak ponorka klesnul až na dno, někam, kde nikdo mě nezaměří. Kamarád nalil mi štamprli velkou, povídal, tohle to spraví ti chuť, zejta tě při vodce seznámím s Věrkou, pak s vodkou usni a s Věrkou se vzbuď. Ale všechno je marný, ráno je chladno, z vodky i z Věrky jen kocovina. Chtěl bych jak ponorka klesnout až na dno a přestat vysílat volací znak. Lezou mi z krku všichni a všechno, hlasivky, dej rad kytaru třít, kéž bych jak ponorka na dno mohl lehnout někam, kde nikdo mě nezaměří. Na 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 na. Já mám všeho dost, už se unavím snadno, ani ty písně mi nejdou jak dřív, kéž bych jak ponorka klesnul až na dno někam, kde nikdo mě nezaměří.